Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ոչ թալանի նախաձեռնությունը հանրահավաքին ընդառաջ վերջին ճշգրտումներն է անում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնական կայքի միջոցով է պատասխանում արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված Շանթ Հարությունյանին։ Նա իրիտի ներկա և նախկին աշխատակիցների վերջնաժամկետը կլրանա 6 օրից, պահանջները չբավարարելու դեպքում պատրաստ են դիմել բողոքի ծայրահեղ գործողություններին։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում այսօր ընդունվել է Հելսինկիի հռչակագիրը, ինչու է դեմ քվյարկել Հայաստանի պատվիրակության ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի վետոն Սրեբրենիցայում տեղի ունեցածը ցեղասպանություն որակող բանաձևին։ Կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկել է այսպես կոչված օֆշորային սկանդալի գործով դատավարությունը։ Դատավարության սկզբում գործով անցնող մի ակամբաստանյալ Աշոտ Սուքեսյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել, հիշեցնեմ, որ գործարար Փայլակ Հարապետյանից $30 միլիոն հափշտակման գործում շրջանառվում էին նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Կճոյանի անունները։ Բաշկիրիայի մայրաքաղաք Ուֆայում մեկնարկել է Ռուսաստանը, Չինաստանը, Բրազիլիան, Հարավային Աֆրիկան և Հնդկաստանը միավորող BRICS կազմակերպության գագաթաժողովը քննարկման գլխավոր թեմաներն են լինելու Հունաստանի ֆինանսական ճգնաժամն ու Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը անդրադարձել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններին։ Նրա խոսքով Իրանին զենքի վաճառքի ըմբարգոն պետք է հնարավորինս արագորեն վերացվի, դա պետք է մաս կազմի միջուկային համաձայնագրի շուրջ կնքվելիք վերջնական պայմանագրին, նշել է Լավրովը։ Սրան զուգահեռ բանակցությունները Վիեննայում շարունակվում են, այսօր առավոտյան Դեմարդեն բանակցություններ են անցկացրել Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարար Էրնեստ Մոնիցն ու իրանական պատվիրակության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ Հունաստանում կատարվող իրադարձություններից հարկավոր է հստակ դասեր քաղել, այս մասին Բելգրադ կատարած այցի շրջանակում հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նրա խոսքով, մենք տեսնում ենք, որ իրադրությունը Հունաստանում բարվոք չէ, պաշտոնական Աթենքը խոստանում է առաջիկա ժամերին Եվրամիության ղեկավարներին ներկայացնել սոցիալական և տնտեսական բարեփոխումների փաթեթը, որ հնարավորություն կտա ֆինանսական օգնության նոր չափաբաժին ստանալ։ Բելարուսը դիմել է Ռուսաստանի Դաշնությանը $3 միլիարդ ընդհանուր արժողությամբ վարկ ստանալու խնդրանքով։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ Մոսկվան այս հարցում վերջնական որոշում կայացնի Բելարուսին տրված նախորդ վարկերի մարման ընդհանուր իրավիճակը դիտարկելուց հետո։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ոչ թալանի նախաձեռնության անդամները շարունակում են բողոքի ակցիաները Ազատության հրապարակում, այս պահին հասադուլը շարունակում է միայն Դավիթ Սանասարյանը։ Ազատության հրապարակում հրավիրված է հանրահավաք և պայքարը շարունակող քաղաքացիները նախատեսում են հստակեցնել էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացմանը, հակազդելու իրենց ծրագրերը։ Ազատության հրապարակից հաղորդում է Սիսա Գաբրիելյանը։
Ազատության հրապարակում մեկնարկելիք հանրահավաքից ժամեր առաջ էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ պայքարով ցուցարարները մարտավարության փակագծերն ամբողջությամբ չեն բացում, բայց վստահեցնում են մարդաշատ հրապարակի դեպքում երեկոն թեժ է լինելու։
Որիսը բռնության չեն գնալու, որովհետև դա չի բերելու մեր հաջորդական հերթական հաղթական քայլերին, դա բերելու է լուրջ խնդիրներ։ Եթե անգամ բռնություն եղավ ոստիկանների կողմից, մենք լինելու ենք սթափ, այսինքն ոչ Վովակ Ասպարյանի ասացի համաձայն, մենք սթափ ուղեղով ենք լինելու, իսկ այս սթափ ուղեղը նշանակում է, որ նաև պետք է ճեղքենք ոստիկանական պատը առանց բռնությունների ճշմարան արդյունքում։
Բոլոր քայլերն ու գործողություններն ըստ համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանի որոշելու են ընդհանուր քվեարկությամբ։
Ոչինչ չի բացառվում ու պարտադիր չի, որ մենակ բարեմյան փողոցը փակել, պարտադիր չի փողոցը փակել։ Մենք ընթացքում մենք մեր ասելիքը կասենք, կան տարբերակներ, բայց այդ մասին կասենք հանրավաքի ժամանակ։ Կարևորը, որ լինի այնպիսի զանգված, որը պատրաստ է նաև գործողությունների։
Հանրահավաքի մասին քաղաքապետարանին իրազեկում չեն ներկայացրել, սակայն ոստիկանությունն այս հարցում առայժմ առարկություն չի հայտնել։ Սանասարյանի խոսքով փոխարենը իրավապահները ճնշում են գործադրում հավաքի մասնակիցների նկատմամբ։
Ոստիկանները զանգում են այստեղ գտնվողներին հրավիրում են իրենց տուն, իրենց ծնողների ներկայությամբ են հետ կանչում, տարածքի օպերլիազորն է կամ մեսիջն է հրավիրում, որ ինչ որ մեկի այդ խնդիրը եղել ժամանակին, տարիներ առաջ այդ թարմացնում են այդ գործ, ուզում են մարդկանց ճնշել։
2 օր առաջ ազատության հրապարակում հացադուլ հայտարարած երիտասարդներն այսօր դադարեցրել են իրենց ակցիան Սանասարյանի պնդմամբ կրկին ոստիկանության ճնշման պատճառով, իսկ թե ինքը երբ կդադարեցնի հացադուլը, չի հստակեցնում։
Պարոն Օսիպյանն է մոտեցել ոստիկանների հետ, զուտ հորդորել է, որ հացադուլը դադարեցնեմ ու շարունակեմ պայքարը, բայց շնորհակալություն եմ հայտնել ոչ միայն պարոն Օսիպյան, այլ բոլոր այն սրտացավ մարդկանց, ովքեր եկել են, որ զուտ մարդկայնորեն մարդկանց ասենեմ շնորհակալություն, բայց ես ինքս իմ անձնական որոշումն եղել եւ անձնական որոշում պետք է կայացնեմ։
Պահանջները քաղաքական են, բայց հարթակը կուսակցականացված չի լինելու, վստահեցնում է Դավիթ Սանասարյանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված Շանթ Հարությունյանն անգամ բանտում է պնդում, որ իր նկատմամբ շարունակվում են հետապնդումները։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնը երկար տարիներ զբաղեցնող Գորիկ Հակոբյանն անգամ չխոշեց պետական գործակալությանը տված հարցազրույցով զգուշացնել, թե Շանթի հայտարարությունները կարող են որակվել սուտ մատնություն և զրպարտություն քրեական հետևանքներով։ Շանթն իր հերթին շանտաժ որակեց նման պատասխանը, իսկ ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնական կայքի այսօրվա միակ լուր նստեյության հերթական պատասխանն է Շանթի հակադարձմանը։ Ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքով դրանց գործունեությունն իրականացնելիս մեջբերում երաշխավորվում է մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը մեջբերման ավարտը։ Իսկ հիմա լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնը անհետ ու կանխատեսելի է որակել արժեքների հեղափոխության գործով ազատազրկված Շանթ Հարությունյանի հայտարարությունը, թե ԱԱՀ տնօրեն Գորիկ Հակոբյանն ու նրա տեղակալ Արզուման Հարությունյանը սպառնալիքներ են ներկայացնում իր կյանքի համար։ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանը 3 հրապարակված նամակում հայտարարել էր, թե գիտակցում է սուտ մատնության մեղադրանքը ու պնդում, որ Գորիկ Հակոբյանն ու Արզուման Հարությունյանը հայրենիքի դավաճան են, ադրբեջանի գործակալներ։ Ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրությունում Շանթ Հարությունյանը բնորոշվում է որպես հոգեկան հավասարակշռությունից և սթափ մտածողությունից զուրկ դատապարտյալ, իսկ նրա խոսքերը զրպարտանքներ։ Շանթ Հարությունյանը գնալով կորցնում է ինքնատիրապետումը և որպես պաշտպանվելու միջոց ընտրել է բարձրաստիճան սպաներին վիրավորելու ու իր հետ արճակատման սադրելու մարտավարությունը, ասված է հաղորդագրությունում։ Գորիկ Հակոբյանն ավելի վաղ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում պնդել էր, թե Շանթ Հարությունյանի բողոքը հիվանդ երևակայության արգասիք է և նրան մեղադրել ազգային անվտանգության ծառայությունը վարկաբեկ մեջ։ Ազգային գաղափարներով հանդես եկող անձնավորությունը պատրաստ է իր քաղաքական իմիջի համար խաղարկել սեփական երկրի հեղինակությունը, ասել էր Հակոբյանը, շարունակել ով է բանտարկյալը, որ նրա գոյությունը վտանգ է ներկայացնում ԱԱՀ-ի համար, իսկ Արզուման Հարությունյանն էլ սպառնում է կազմակերպել նրա ոչնչացման օպերացիան։ ԱԱՀ-ը տնօրենը վստահեցրել էր, թե Շանթի յուրաքանչյուր բողոքից հետո ստուգումներ են անցկացվում, սակայն նման սպառնալիքների իրական հիմքեր չեն հայտնաբերվել։ Գորիկ Հակոբյանը եզրակացրել էր, որ տպավորություն է ստեղծվում, թե Շանթ Հարությունյանը տարապում է հետապնդման մոլուցքով։ ԱԱՀ-ը տնօրենը նաև դժգոհել էր, թե Շանթ Հարությունյանն իր մեղադրանքների վերաբերյալ հրաժարվել է տեղեկություններ տալ իրավապահներին։ Շանթ Հարությունյանը իր նամակում պնդել էր. «Նրանք չունեն այնքան քաջություն, որ իմ նկատմամբ հարուցեն մեղադրանք, քանի որ դատարանում նրանց դավաճան լինելը կհանրայնացվի, եթե նրանք չվախենային բացահայտվելուց, վաղուց էին ինձ այդ հոդվածով դատել»։ ԱԱՀ-ը փաստորեն չի պատրաստվում դատի տալ։ Հաղորդագրությունում ասվում է, իրեն դատի տալու կոչը ոչ այլ ինչ է, քան խուլիգանության համար դատապարտվածի քաղաքական հալածյալի և այլախոհի իմիջ ձեռք բերելու բաղձանք։
Նաիրիտի նախկին ու ներկա աշխատակիցներն այսօր կառավարության շենքի առջև պահանջել են աշխատավարձի պարտքը փակել մինչև հուլիսի 15-ը։ Վարչապետը մոտ 3 շաբաթ առաջ խոստացել էր նշված ժամկետում մարել պարտքերը, բայց որևէ հստակ գործողություն այս պահին դեռ չկա և դա կասկած է հարուցում, որ պաշտոնական խոստումներն իրականություն չեն դառնա։ Ցուցարարները խոստանում են, եթե հերթական խոստումը նույնպես իրականություն չդառնա, դիմելու են կտրուկ քայլերի, պատմում է Ռուզան Գիշյանը։
Նաիրիտ գործարանի նախկին ու մի քանի անգամ խափված աշխատակիցներն այսօր հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ համոզվելու, որ ամիսներ շարունակ կուտակված աշխատավարձի պարտքը վարչապետի խոստման համաձայն վճարվելու է մինչև հուլիսի 15-ը։ Գործարանի արմիության ղեկավար Հրաչ Թադևոսյանը հավաքվածներին տեղեկացրեց, որ ինքը նախարարի հետ անձամբ հանդիպել է, խոստումն ուժի մեջ է։
Ներկայացրել են, որ մարդկանց մոտ անհանգստություն կա, վախ կա սրտներում, այդ վախն էլ հենց այնպես չի, տարիների ընթացքում շատ են խաբել, նախարարը ևս մեկ անգամ հավաստել է, որ անհանգստանալու պատճառ չկա։
Հավաքվածներից շատերը կասկածներ ունեն, ասում էին կարճ ժամանակ է մնացել, սակայն գումար չի փոխանցվել։ Աշխատավարձի պարտքը միլիարդավոր դրամների է հասնում։ Ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Սամվել Հովանիսյանը պնդում էր, որ անհրաժեշտ է նորից հանդիպել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանի հետ։
15 միլիոն դոլարը միանշանակ փակում է պարտքը։ 15 միլիոն դոլար
չէ, 11.7 միլիոն դոլար
ասա։ Մնացել ընդհանուր։
Մնացել է մի դրամ։ Տալու են։ Քեզ ու ինձ ի՞նչ տարբերություն, 15 միլիոնա թե 25 միլիոնա թե 5 միլիոնա։
Իմ կամարիշ ամբողջ պարտքը հակվի։
Նախարարի հետ հանդիպում այդպես էլ տեղի չունեցավ, իսկ ներկաները հեռացան, որոշելով սպասել նշանակված վերջնաժամկետին։ Նաիրիցիները առաջիկայում նաև ցույցեր կկազմակերպեն 2010 թվականից տեխնիկական պարապորտի մատնված գործարանը աշխատեցնելու պահանջով։
Կենտրոնը հաշվարկորը ամանացել։ Ասվաստա կատարվում, եթե կատարվեց, երևի ժողովրդի մեջ գաղափարական փոփոխություն կստացվի, որ այս երկրում ամեն ինչ անհուշ չի, ամեն ինչ չի, որ անհուշ է։ Ու ժողովուրդը պետք է հավատա, որ համար լինելու, հետևողական լինելու, պահանջատեր լինելու արդյունքում այս երկրում հնարավոր է հասնել նպատակի, հնարավոր է հասնել հաղթանակի։ Այս հասկացողությունը, այս գաղափարը երևի շատ բան փոխի մեր ժողովրդի մեջ։ Թե մեր օրինակով, թե հոսանքի թատմասան օրինակով, սրամաճիրով դրական բան։
Հաղորդման այս հատվածում մամուլի համառոտ տեսություն առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Գևորգ Ստամբոլցյանը։
4-րդ իշխանությունը գրում է, այսօր աշխատանքային այցերով Ռուսաստանի դաշնություն են մեկնելու Սերժ Սարգսյանն ու Հովիկ Աբրահամյանը։ Առաջին հայացքից միաժամանակի այս այցերն իրար հետ կապ չունեն, Սարգսյանը մեկնում է Ուֆա, Հովիկ Աբրահամյանը Մոսկվա, բայց սա միայն առաջին հայացքից։ Մեր աղբյուրների պնդմամբ Սերժ Սարգսյանի և Հովիկ Աբրահամյանի Ռուսաստան մեկնելու առիթը Հայաստանի էներգետիկ համակարգում մասնավորապես հեցում ստեղծված իրավիճակն է, և հիմա իշխանությունները փորձում են իրավիճակից դուրս գալու ելքեր փնտրել ու ռուսների հետ իրենց գործողությունները համաձայնեցնել, գրում է թերթը։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկայիճակի մասին հայկական ժամանակը գրում է. Դժվար է միանշանակ ասել, թե ով է ավելի շատ մեղավոր, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում այդպիսի անշարժ վիճակ էր ստեղծվել Հայաստանի անողնաշարությունը, թե Ռուսաստանի մեծապետականությունը, բայց Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի նկատմամբ գրեթե միշտ խնդրարկուի կարգավիճակ են ունեցել, որովհետև Մոսկվան նրանց ավելի հաճախ պետք է եղել սեփական հանրությունից պաշտպանվելու համար։ Սիվիլնետի մեկնաբանը նկատում է, սահմանադրական հանրաքվեի օրը տեղամասերը վերահսկելը և հանրաքվեի արդյունքները կասկածի տակ առնող փաստերը հավաքելը անարդյունավետ է այն պարզ պատճառով, որ համաձայն հանրաքվեի մասին օրենքի դրա արդյունքները կարող են վիճարկվել սահմանադրական դատարանում պաշտոնական հրապարակման պահից 7 նորյա ժամկետում։ Պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ հանրաքվեի արդյունքների կասկածի տակ դնող փաստերը տարվում են սահմանադրական դատարան, որի նախագահը նույն ինքը սահմանադրական փոփոխություն մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն է։ Թեման շարունակելով հրապարակը գրում է, արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը վիրավորված է, որ այդպես էլ իրեն չընդգրկեցին սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում։ Մինչդեռ հանձնաժողովի կազմում է ընդգրկված նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանը, որն այսօր ընդամենը ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարն է։ Նախատեսվում էր, որ այդ հարցը կլուծվի ժամանակի ընթացքում, սակայն Հովանես Մանուկյանին այդպես էլ չընդգրկեցին։
ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում այսօր ընդունվել է Հելսինկիի հռչակագիրը, հռչակագրում կան մարդու իրավունքներին, քաղաքական, պաշտպանական և մի շարք այլ հարցերի վերաբերող ձևակերպումներ։ Հռչակագիրը դատապարտում է նաև Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի ագրեսիան, Ղրիմի բռնակցումը։ Վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանը դեմ է քվեարկել հռչակագրին, թե ինչու փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանը միակ պատգամավորն է, ով դեմ է քվեարկել վեհաժողովի կողմից այսօր առավոտյան ընդունված Հելսինկիի հռչակագրին։ Այս մասին ազատությանը հայտնեցին Վեհաժողովի լրատվական ծառայությունից։ Հայաստանյան պատվիրակության մյուս երկու անդամները Ստեփան Մարգարյանը և Ստեփան Դեմրճյանը չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ Արտաշես Գեղամյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ Վեհաժողովի ներկա շուրջ 130 պատգամավորներից միակն է, ով դեմ է քվեարկել, որովհետև հռչակագրի առաջին գլխի 4-րդ կետում կոչ է արվում ԵԱԿ-ը գոտում գտնվող հակամարտությունները կարգավորել հարգելով պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, և խոսք չկա ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին։
Ճիշտ է, դա կոնստատացիայի մասում է, 4-րդ կետն է, հետո դրանից հետո 45-րդ կետում արդեն մեր ուզած սահմանումը կա, որ արդեն ոչ թե կոնստատացիայի մասում, այլ պարտադրական մասում։
Հռչակագրի առաջին գլխի 45-րդ կետում պետությունների տարածքային ամբողջականության կողքին հիշատակվում է նաև ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը և ընդգծված է, ինչպես նշված է Հելսինկիի եզրափակիչ ակտում։ Ինչու ենք այս մասը մեջբերում, որովհետև երբ ընթերցեցինք ԵԱԿ-ի խորհրդարանական Վեհաժողովի այսօր առավոտյան ընդունած հռչակագիրը, պարզվեց, առաջին գլխի 4-րդ կետում պետությունների տարածքային ամբողջականության մասին հիշատակումից բացի գրված է, որ հակամարտությունները պետք է կարգավորվեն Հելսինկիի եզրափակիչ ակտին լիովին համահունչ։ Իսկ այդ ակտում, ինչպես հայտնի է, պետությունների տարածքային ամբողջականությունն ու ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքները հավասարազոր սկզբունքներ են դիտարկվում։ Մյուս կողմից, պարզ դարձա, որ այսօրվա հռչակագիրը սուր քննադատության է ենթարկում Ռուսաստանին, դատապարտելով Մոսկվայի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ, ներառյալ Ղրիմի ապօրինի օկուպացիան, որը Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի սկզբունքների և միջազգային իրավունքի հստակ ոտնահարում է։ Հռչակագիրը կոչ է անում նաև Ռուսաստանին Ուկրաինային հետ վերադարձնել Ղրիմը։
Ռուսաստանը 3 վետո է դրել 1995 թվականին Սրեբրենիցայում Բոսնիացի շուրջ 8000 մահմեդական տղամարդկանց սպանությունները դատապարտող եւ տեղի ունեցած ցեղասպանություն որակող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի վրա։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինի բացատրությամբ հակառակ դեպքում իրավիճակը կսրվեր Բալկաններում։ Ռուսաստանի վարկագիծը հանդիմանել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանթա Փաուերը։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանի վետոն կոտրեց այդ ընտանիքների սրտերը եւ այևս մեկ բիծ է այս խորհրդի պատմության մեջ, ներկասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանը վետո է դրել 1995 թվականին Սրեբրենիցայի կոտորածները ցեղասպանություն ճանաչող բանաձևի վրա։ Կողմ են քվեարկել անվտանգության խորհրդի 10 անդամներ, ձեռնպահ 4-ը՝ Չինաստանը, Անգոլան, Նիգերիան և Վենեսուելան։ Անցած դարի 90-ականներին Հարավսլավիայի փլուզվելու ժամանակ տեղի ունեցած պատերազմի միջէթնիկական արյունալի բախումների ընթացքում 1995 թվականի հուլիսին Սրեբրենիցայի մահմեդական բնակչության 8000 մարդ էր սպանվել։ Այս շաբաթը նշվելու է այդ ողբերգական իրադարձությունների 20-րդ տարելիցը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Մեծ Բրիտանիայի կողմից ներկայացված նախագծում նշված է, որ Սրեբրենիցայի ողբերգական իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչելը անհրաժեշտ է հաշտեցման համար։ Սակայն ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինը ներկայացված տեքստը բնորոշել է ապակառուցողական, հակամարտող և քաղաքականացված։ Նա ասել է, որ բանաձևը չի օգնի Բալկաններում խաղաղության հաստատմանը, այլ տարածաշրջանում ավելի կբարձրացնի լարվածությունը։ ՄԱԿ-ում Բրիտանիայի փոխդեսպան Փիթեր Վիլսոնը Մոսկվային մեղադրել է փաստերը չընդունելու մեջ։ Ռուսաստանի գործողությունները խամրեցնում է Սրեբրենիցայի ցեղասպանությունում բոլոր զոհվածների մասին հիշողությունը, ասել է բրիտանացին։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանթա Փովերը, ով Բոսնիական պատերազմի ժամանակ լրագրող է աշխատել, անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ Ռուսաստանի վետոն շատ մեծ ցավ է զոհերի ընտանիքների համար։ Հուլիսի 8-ին կայացած քվեարկության արդյունքում Ռուսաստանի վետոյի պատճառով Սրեբրենիցայի ջարդերը ցեղասպանություն ճանաչող բանաձևը անվտանգության խորհրդում չընդունվեց։ Ռուսաստանի վետոյից հետո Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչն ասել է, որ Ռուսաստանն ապացուցեց, որ իրական և անկեղծ ընկեր է, իսկ Սրեբրենիցայի քաղաքապետ Ջամիլ Դուրկովիչն ասել է, որ դա արդարության պարտությունն էր։ Սարայևոյում Սրեբրենիցայի խմբի մայրեր կազմակերպության ղեկավար Մունիրա Սուբասիչն ասել է, որ Ռուսաստանը արդարության փոխարեն պաշտպանում է հանցագործությունը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի 40 րոպեից մինչ ժամը 16-ը։